Onni se röömu. Antimisrööma.
Tere, hääd raadiokuulajad! Alanud on uus issand aasta. Stuudios on Kristel Põder ja Urmas Nagel. Me tahame omalt poolt anda tänase saate ja alanud aasta motoks ühe Vana Testamendi tsitaadi Jesaja raamatust 30. peatükist ja see kõlab nõnda. Sest nõnda ütleb issand Jumal, Iisraeli püha, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite. Rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid te pole seda tahtnud.
Tere siis ka minu poolt uuel aastal. Tahaks vist öelda uue jõuga, aga ma vist pigem ütleksin uue vaimuga. Me tahame tänases saates keskenduda sellisele teemale nagu on vaikne palve. Vaikuse ja palve vahekord ja mida selle kaudu on võimalik leida juurde nii oma usuellu, aga ka veidi laiemalt, kas selline vaikne palve võib kuidagi toetada ka teisi inimesi meie kõrval ja kas nõnda kogedes andmisrõõmu Jumalalt, kas see ei tee meid inimestena avaramaks ja sügavamaks. Igal juhul meie usume, et see nõnda võiks olla. Nii et vaikus ja palve.
Miks on vaikne palve niivõrd oluline? Võib öelda, et viimastel aastasadadel on kristlikes kirikutes see jäänud tihti tahaplaanile. Ja tänapäevalgi on sääraseid suundumusi erinevates kirikutes, kus küll kutsutakse ühelt poolt vaikseks jääma, samas aga suunatakse see vaikne palve sisse sõnadega, et nüüd palvetame üheskoos ja igaüks eraldi ja siis jällegi väga kiiresti täidetakse see aeg ja ruum siiski mõtete, sõnade või piltidega, vahel ka muusikaga. Et ühelt poolt on siis nagu tärganud viimastel aastakümnetel igatsus sellise vaikuse järele, samas võib-olla on katkenud see traditsioon või see oskus vaikseks jääda. Ja meie küsimus on kõigepealt, et miks see on nii oluline? Ja esimene vastus meie poolt on säärane, et kuna Jeesus ise ka toimis nõnda, need on need väikesed, võib-olla isegi tähele pandamatud laused siin seal, tema tegevuse, kuulutuse, tervendamiste vahepeal, kus ta tõmbub üksinda või koos jüngritega järvele, mäele, eemale, tühermaale, et olla vaikuses ja palves ühenduses oma isaga. Meie arvates on need olulised kohad pühakirjas, võib-olla mitte nii välja toodud spetsiaalselt, aga kui neid otsida, siis neid leiab ja meile tundub, et sealt võiks otsida kogu Jeesuse tegevuse lätet või tema jõuallikat isegi, tema elu ja tegevuse lähtepunkti.
Tõepoolest, kui me räägime vaikusest, siis me võime rääkida sellest, et me läheme edasi kisast ja lärmist enese sees. Ja paraku ei maksa arvata, et see müra taust tähendab ainult nii nimetatud selle maailma hädasid, kõik võimalike mürasid, peale surutud mõtteid, ühiskondlikest oludest tulenevaid asju, vaid ka usuelus on piisavalt ruumi taolisele mürale, kus me küll õigates issand või Jeesus päästa, tegelikult ei anna absoluutselt aega meie issandal tegutseda, vaid me laseme edasi. Mõneti meenutab see vaikseks jäämine olukorda, kus laev on vaikses vees, sadamas. Mis seal toimub? Pealt näha mitte midagi. See on põnev, kui inimesed maailmareisil lähevad, see on selge ümber maailma, see on uhke. Aga selles vaikses vees lossitakse laev, parandatakse viimased augud ära, vaadatakse, kas kõik asjad on kaasas, kas kõik on korras, et minna siis merreisile, millest pääsu ei ole, noh, see vana võrdlus. Skandinaavia maades peab kõigis kirikutes laeva mudel ripub laest alla, on igati kohane, kuid laev alati väljub sadamast. Kui me ei anna talle vaikset vett, siis me oleme kogu aeg mässaval merel ja meil on tegelikult kaks võimalust. Kui proviant hakkab otsa saama, siis tuleb röövida kas teist laeva või anda edasignaal, et keegi kuskilt tuleb ja toob meile puudu jääva asja. Ja meie usuelu meenutab minu meelest tihti peale sellist olukorda, kus inimesed on küll väga pingsalt ja väga energiliselt tegutsemas, väga võimsalt ja suurte lootustega ja kärarikkalt, kuid nad ei anna nagu võimalust seda laeva lossida. Nad ei luba seda vaikset vett, mis on mööda pääsmatult vajalik selleks, et jälle üle vaadata, kas kaardid on täpsed, kas kompass on ikka veel töös ja nii edasi. See on nagu üks selline minupoolne mõte, miks see vaikseks jäämine ja vaikne palve on oluline tänapäeva kristlasele. Me praegu väga hindame suuri üritusi. No inimesed tulevad kokku, seal on palju rahvast, see on energiline, mingi märk ühiskonnale, et me pole veel ära surnud, oleme täitsa elus, meid on palju, vaadake ometi. Minul küll selline tunne tekib vahel, et kas me siin ei sarnane natukene sellele maailmale, mis ka korraldab paraade, noh nii sõjaväe kui tööliste kui kõikide teiste inimeste paraade, et vaadata väed üle ja tunda, et me ikka veel oleme elus. Ma ei ütle, et neid asju ei pea olema või ei tohi olla, aga mulle tundub küll, et viimased aastakümned on pakkunud väga palju taolisi suuri võimalusi, kärarikkaid üritusi, kuid väga vähe on seda, kus inimesele, kes usu juurde on tulnud, selgitatakse, et tal on ka oma isiklik vastutus oma usu eest. Seda vastutust ei ole võimalik teisiti võtta, kui olla Jumalaga dialoogis. Saada teada, saada üldse edasi ja saada ka vastus küsimusele, ütle Jumal, mida ma pean teada. Mitte ainult seda, mida ma pean tegema, vaid mida ma pean teadma. Sest me arvame tihti, et me seda teame, mida meil on tarvis. Me suudame seda sõnastada ja sõnastame kiiresti ja palju ja enamasti on see selline monoloog. Nii et dialoogi süvendamiseks ja laevaga merel püsimiseks on vaja vaikseid sadamaid. Ja Jeesus on siin ise kõige parem eeskuju meile. Ta alati leidis jälle selle vaikse sadama, et olla oma taevase isaga koos. Kuulata, mida nüüd.
Mina tahaksin siin veel välja tuua selle, et taevane isa, keda me armastame ja kes meid armastab, mis iseloomustab sellist armastussuhet siis. Me võime küll käia armsamaga väljas ja kontsertil ja kohvikus ja kirikus ja kus iganes veel võibolla tööd teha ja pidutseda koos. Aga sinna kindlasti kuuluvad ka kahekesi olemise hetked, kus ei ole muud rahvast. Ja samamoodi võib öelda, et just selline vaikne palve on Jumalaga kahekesi olemise aeg, Jumala lähedal olu tunnetamise, temaga lihtsalt koos olemise aeg, selline pingevaba rahu ja puhke seisund, mis annab meile jõudu igapäevaeluks ja mis tegelikult meie usu elu jaoks on keskse tähtsusega, ma julgeks ütelda, sest kui me seda ei tee, siis kuivab meie usuelu ka kokku.
Jah, eks siin ole midagi sellest, mida Avila Teresa ühes oma raamatus on kirjutanud, kus ta räägib sellest, et sellel kasvamisel Jumala poole ja Jumalas ei ole lõppu. Ja ta toob siin ühe sellise minu mõelest väga hea klassikalise näite, kuidas röövikus saab liblikas. See on täiesti teine olend, kvalitatiivne muutus igal juhul, aga liblikas jätkab rahutud lendamist. oma otsimisi, oma võitlust elu eest, lille eest, kuhu ta saab maanduda ja nii edasi. Ja selleks, et tajuda paremini ja mõista, et kasvamine Jumalas ei ole ühekordne akt ega ei ripu ainult nendest välistest oludest või kuulumisest kuhugi või autoriteetidest, vaid eeskätt sõltub minust, et see on minu kohustus leida tõde, otsida tõde, kasvada tões. Et selleks on vaikus midagi mööda pääsmatut. Ja ma usun, et veidi kaotsi läinud, kuid julgen küll öelda jälle kasvav trend, kui nii tahaks öelda, kus seda vaikuse palvet erinevad kirikud hakkavad üha enam ja enam kasutusele võtma, näitab ise kõige paremini, et tegelikult on kristlaskond nagu jõudnud sellesse situatsiooni, kus ainult välise aktiivsusega, administreerimisega, ümberkorraldustega, noh, kõige selle ikkagi välisega pole võimalik inimesi Jumala juurde tuua. See aita neid. Ja siit kindlasti ka üks asi, mis on Jeesuse enda sõnadega öeldud Johannese evangeeliumis ja ma arvan, et see on täiesti asjakohane praegu siin ette lugeda 4. peatükis, kus Jeesus ütleb, aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Ja veel järgmine salm, Jumal on vaim, ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama. Tegelikult, mida Jeesus tahab öelda, ta suunab meid meie vastutuse juurde. Meil on vastutus Jumala ees, me peame leidma üles enda südames need instrumentid, mis on meile vajalikud kasvamiseks ja muidugi kuulama Jumalat. Ikka jälle see dialoogi probleem. Dialoog on vajalik just selleks, et inimesel vastutus ära ei kao. Jeesus päästab, aga mitte ilma sinuta. Ja see on midagi, mis alatasa minu meelest kipub usklikel inimestel meelest minema. Et tema ise on väga tähtis. Tema jaa, tema hoiak on kogu aeg tähtis. Igal juhul Jeesusele mõeldes, ma arvan, et saame siit mingit mõtteainet lisaks, miks siis vaikuse palve võiks meie jaoks oluline olla.
Ja sa puudutasid väga olulist teemat kasvamist, kristlasena kasvamist palves. Ja ma arvan, et võib-olla just erinevad palve vormid võivadki iseloomustada seda, et kus me parasjagu teel oleme. Näiteks Eesti usundiloolane Tarmo Kulmar eristab viite palveliiki. Palve millegi saamiseks, tänupalve, kiituspalve, kõneluspalve ja sõnatupalve. Ning ta näeb sõnatuspalves ülemineku seisundit meditatsioonile. Ma täna ei tahaks lahti rääkida neid teisi palveid. Ma arvan, et te tunnete neid palve millegi saamiseks, tänu kiituspalve, kõneluspalve, see tähendab siis sõnadega öeldud palve. Tahan lihtsalt osutada sellele, et erinevatel perioodidel kristlasena meile võib armsaks saada või lihtne olla palvetada just ühte või teist liiki palveid. Võib-olla lapsena ja noore kristlasena just palve millegi saamiseks on see kõige peamine. Mingil perioodil just tunned ennast väga tänulikuna ja kogu selle elu ja kõige eest, mis Jumal sulle annab. Kuid ühel hetkel, seda on ka paljud varasemate põlvkondade kristlased väljendanud, saabub see hetk, kus sa ei soovi enam nii palju kõneleda, kus sõnad otse kui kokku kuivavad. Siin on juttu olnud Avila Teresast ja võib-olla veel mõnest kristlikust müstikust, kes on nimetanud seda kõrbeks või Rist Johannes pimedaks ööks. See on selline aeg, kus varasemad palve vormid enam ei köida ja Jumal kutsub sind millegi uue juurde. Ja see periood ei pruugi olla üldsegi lihtne või kerge aru saada, et miks senini rahuldust pakkunud palveviis enam ei sobi nii hästi. Samas ma tahaksin julgustada neid inimesi, kes on midagi säärast kogenud, et see on tõesti kasvamise märk. Jumal kutsub sind minema edasi, kasvama edasi.
Andmisrõõm.
Stuudios on Kristel Põder ja Urmas Nagel. Kuhu kutsub Jumal meid säärasel palvekuivuse perioodil? Ta kutsub meid argitasandilt sügavamale laskuma, et meie palved ei oleks seotud ainult selle maailmaga, asjade ja ka võib-olla vaimulike väärtuste omamisega, vaid ta kutsub meid ikkagi suuremasse osadusse iseendaga, suuremasse ühtsusesse iseendaga. ja võib-olla ka kõige muu looduga ja kaas inimestega suurema armastuse juurde. Ja kuidas see siis võib toimuda? Ma tahaksin lugeda siinkohal, et Soome retriidi teoreetiku ja praktiku Paavo Rissaneni kirjelduse, kuidas siis meditatsioonis toimub selline ühtsuse kogemine. Pisut pikem tsitaat ja ta ütleb niimoodi. Pealispindne mõtisklus hõlmab suurima osa inimlikust mõttetegevusest. See on oma iseloomult analüütiline, eritlev ja säilitab jätkuvalt selge vahe vaatleja ja vaadeldava vahel. Meditatsioonikeeles öeldakse tihti, et inimene kasutab sel ajal ära asja teadlikust või argiteadust, võib siis ka ütelda. Kirka majaka kombel valgustab asja teadlikus ainult piiratud ala ja jätab ülejäänu varju. Vaikse palve või meditatsiooni eesmärgiks on tungida selle piiratud valguse välja välisele poolele ja vabastada inimene kogema ümbritsevat tõelust selle kõikidel tasanditel. Praktikas püütakse vaigistada seda asjateadlikkuse häält, mille järel tõuseb esile teine, sügavam teadvuse kihistu, mida võime kutsuda nimega vaikne teadvus. Vaikse teadvuse kihistusse kuulub kõik inimese sisemise olemusega liituv. Omane sellel on, et see ei jagune eri valdkondadeks, vaid annab tervik elamuse, milles me samaaegselt kuuleme, näeme, tunneme, maitseme ja haistame. See ei suundu eriti kuhugi teatud sihtpunkti, vaid lubab meil kogeda olukordi tervikuna, milles ei sünni vaatleja vaadeldava lahutamist. Kui me niimoodi näeme lille ja korjame selle, saame vaikse teadvuse abil, kui ainult oskame kuulata seda tervikelamuse, milles lill ja meie oma mina, lille omadused ja meie oma tunded sulanduvad üheskoos suuremaks tervikelamuseks, mis on jagamatu ja ületab meie eraldi asetseva oma mina. Nii sünnib võimas ühtsuse kogemus, milles võime tunda, et ühineme suurema tervikuga, mis on kõige oleva taga ja mis moodustab selle algpõhja. Kristlastena kutsume me teda Jumalaks. Selle jumaliku ühtsuse kogemine vaikse teaduse esile murdumise kaudu on saanud erinevate kultuuride usundite ringis erinevaid nimesid. Kristlik meditatsioon räägib kõige sagedamini valgustusest või Jumala sündimisest inimese hinges. Sel puhul on tegemist sündmusega, mis juhatab inimese isiksuse küpsemisele ja terviklikku maailmavaate moodustumisele. Elu mitmekesisus sulandub kokku kõike katva ühtsusega.
Jah, eks me usume, et valguse käes on asju rohkem ja võib-olla vahel usume, et sealt on võimalik kõike leida. See on nii nagu küllab ju tuntud ja teatud lugu, üks idama lugu sellest mehest, kes oma võtme ära kaotas ja otsib seda siis tänaval lambi all. Teine mees läheb mööda, küsib, mis teed siin? Võti kadus ära. Kuhu sa taga siis kaotasid? No sinna linnast välja, kuskil kilomeeter siit. Aga miks sa siis siit otsid? Aga siin on valgem, ütleb see mees. Tegelikult meditatsioonis me jätame selle valguse selja taha ja siirdume pimedale maale. Ja see on ka üks põhjusi, mis pärast ilmsesti ei ole see palveviis nii nimetatult väga populaarne. Sest see ongi lambi alt ära minek pimedasse või võiks isegi öelda, et me astume sellest elust välja piirideta ellu. See valgus annab ka piirid. Elu on siin, kus on see valgusring ja mina olen seal keskel. Ja see ongi elu. Aga pime maa meie ümber on tavaliselt hulga suurem ja laiem. Ja kui me läheme selle pimeduse ala juurde, astume valgusringist välja, siis me teeme seda sellepärast, et leida seda tõelist valgust, mis ei ole moonutatud, mis ei ole ebaselge, mis ei ole nii palju meist endist, minust ja minu sõpradest. See on mingis mõttes alandliku see tee. ja vaikuse palve tähendab seda, et tõelise valguse juurde minnes peab muutuma inimene alandlikuks, peab muutuma väikseks. Jeesus ütleb ka, et kaamel ei saa läbi nõela silma minna. Noh, piibliloolased teavad küll, et siin peitakse silmas ühte väravat Jeruusalema minnes ja nii edasi, aga mina ütleksin nii, et tegelikult, kui inimene jätab selle maailma selja taha ja astub piirideta ellu, siis on ta nii alandlik ja nii väike, et ta mahub nõela silmast läbi, sest siis ei olegi tal piire. Ja talle piisab sellest valgusest, mis on ehtne, rikkumata, mis ainu üksi tuleb Jumalast ja kõnetab inimest. Ma arvan, et siin on üks asi see, et vaikseks jäämine ja vaikne palve tähendab tõepoolest suure valguse, kunstliku valguse käes sageli väljaastumist pimedasse ruumi, et jõuda läbi alandlikkuse, siis tõelise valguse juurde, Jumala juurde.
Mulle seostub see piirideta elu just ego piiridest väljaastumisega, mis ütleb, et me oleme sellised ja sellised, me ei saa olla või see on võimatu. Suurem ühtsus Jumalaga on ka suurem ühtsus kõige Jumala looduga. Suurem tingimusteta poolehoid, kaastunne, armastus kõige oleva vastu. Ja seda me Jeesuse elus ja tegevuses väga selgelt ka näeme. Ja selleks Jeesus ka meid kutsub.
No ja vaikseks jäämine, see tähendab ka lahtilaskmist. Ja lahtilaskmist ka oma soovist. Tegelikult on meie sõnastatud palved enamasti täidetud meie soovidest, mõtetest, emotsioonidest. Mitte, et need oleks tühised või valed, kuid nad on täis meid ennast. See lihtsalt on nii, see on inimlik ja sinna ei ole enamasti midagi teha. Aga kui me vaikseks jääme, siis me suudame lahti lasta ka igasugusest eelkirjeldusest, igasugusest oma soovist, et ainult Jumal kõneleb meile. Ja see on üks vaikuse palve kõige olulisemaid punkte. Et selles mõttes ütlesid sa täiesti õigesti, jah, et siin on oluline see oma egost, minast loobumine. Aga siin on tõepoolest, et ta läheb nii kaugele, et sa isegi võid kõrvale panna kõik omad pildid Jumalast, tõest, teoloogiast, mis sa oled kuulnud. Kõik. Ja siis Jumal räägib sinuga. Aga on ka üks asi, millest tahaks täna veel rääkida. Aquino Toomas on kusagil öelnud, et kontemplatsioon on lihtne ühinemine tõega. Ehk teiste sõnadega selline vaikseks jäämine, meditatiivne elu, et meditatsioon ise pole aeg aktiivsuseks, see on aeg olemiseks. Ja selles lihtsuses on siis ühtsuse tunnetus, arvab Aquino Toomas. Ja tõepoolest kristlikud müstikud on alati rõhutanud seda, et ühinedes vaikuses Jumalaga, oma sisemusega, saades kontakti oma olemise keskmega, nad tunnetavad erilist ühtsust kogu looduga. Mitte ainult Jumala ja enda vahel, mitte ainult isegi kaas kristlaste vahel või koguduse inimeste vahel, vaid et see võib minna väga kaugele välja ja tunnetada seda ühtsust, mis kõik, eranditult kõik, ju lähtub Jumalast, on Jumala looming siin. Nii et võib-olla praegusel ajal, kui palju räägitakse kõik võimalikest keskkondlikest probleemidest ja uues solidaarsusest inimeste vahel, noh, neid mõtteid on palju, sest ilmselgesti elame päris tõsistel aegadel, kriisiaegadel, mitmesuguste suurte kriiside tuleku ootuses, et võib-olla on siin ka üks väikene võti kristlaskonnale, keda on ju tihti peale süüdistatud, et meid jätavad suhteliselt ükskõikseks igasugused rohelised teemad ja muud teemad. See kõik on meile kuidagi teisejärguline selle maailma probleemid, aga võib-olla sellise sügavama ja suurema ühtsuse ära tundmine aitab siis ka päris praktiliselt inimesi nende probleemide lahendamisel ja kingib meile lahendusi, mida me palavikuliselt otsime, aga mida me oleme sunnitud tunnistama ikka veel ei tea ega leia.
Jah, ja sa rõhutasid vaikse palve puhul just seda, et palvetaja on passiivne ja ilmselgelt on see nõnda. Ja siis võiks ju küsida, et kas siis keegi on aktiivne. Ja mulle tundub, et aktiivseks pooleks on siin vaikse palve puhul Jumal. Tema on andja rollis ja inimene on vastuvõtja rollis. Ja selle suurema ühtsuse ja osaduse läbi tegelikult inimene saab järjest rohkem nagu osaks Jumala tahtest, võiks isegi niimoodi ütelda, et kui ta on järjest rohkem kooskõlas Jumalaga ja isa endaga, siis ta, ütleme pärast sellest palvest välja tulekut, suudab ka rohkem elu tegelikkuses viia nagu seda Jumala tahet ellu. Ta lihtsalt ei takerdu enam oma ego mingisugustele soovidele või kujutlustele või tahtmistele, vaid ta hakkab märkama ja rohkem tegema seda, mida lihtsalt praegu antud hetkel on vaja teha. Et seetõttu mulle tundub, et ühelt poolt on küll inimene väga passiivne, ta nagu midagi ei tee selle palve ajal, aga pärast seda on ta jälle vastupidi aktiivses rollis, et ta sellest palvest ammutab nii teadmise, selguse, mida teha ja ka jõu, et seda siis ellu viia.
Ja eks on omamoodi küsimus, et kas kommunikatsioon sünnib ka vaikuses. Ma mõtlesin tegelikult praegu ühele riigile, kellest on viimasel ajal palju räägitud, maailma üks kõige kinnisemaid ühiskondis on Põhja-Korea, kus väidetavalt praegu istub kristlasi vangis umbes 70 000 ja noh arvatakse, et vähemalt sama palju on veel väljas. Pühakirja omamine on kriminaalkuritegu, mida võib karista surma nuhtlusega. Mitte mingisugust lootust kokku saada ja niimoodi ilusti rääkida, nagu meie siin ümber laua ei ole. Räägitakse, et 11 tuntakse ära teatud märkide järgi, mis on isegi miimilised märgid. Ühesõnaga tulevad meelde mõned algkiriku ajad. Aga kirik on siis ilmsesti olemas, kui vähemasti 70 000 inimest on areteeritud sellepärast, et nad usuvad Kristusesse. Huvitav, mida nad teevad? Noh, kuna nad on usklikud inimesed, siis ilmsesti nad palvetavad. Küllab nad palvetavad päris palju vaikselt, sest kõvemat häält ei ole mõtet teha, see lõpeb ühte moodi. Ja ometigi on see kirik hakanud kasvama paljude vaatlejate arvates. Võrreldes näiteks 60. aastatega või 70. aastate algusega. No neid numbrid on võimatusel hinnata, kuna see on tõesti ääretult kinnine ühiskond. Aga miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et mulle küll tundub, et see näide õpetab midagi meilegi, kes me elame Jumal tänatud vist märksa kergemates oludes ja võime igasuguseid raamatuid lugeda või mitte lugeda. Ta näitab, et tegelikult see, kui inimene otsib Jumalat, kui ta hoiab Jumalast kinni, kui ta saab ka ainult seda teha vaikuses, ilma pühakodadeta, ilma kokkusaamisteta teiste kristlastega või on see ääretult keeruline, ma ei kujuta ette, siis ometigi Jumal teeb selle kaudu tööd. See iga kristlane, kes sellel maal pöördub Jumala poole, kas või ise endas oma vaikses palves tegelikult suurendab omal kombel teiste kristlaste hulka, suurendab kogudust. Ja minu jaoks on see olnud küll viimastel aegadel üks päris hea näide sellest, kuidas sõltumata oludest või just selle tõttu võib näha, kuidas väliselt passiivne, ja see on noh, seal paratamatult nii, siiski kannab oma vilja. Ja siiski muudab inimeste elusid, nii raske kui seda vahel ka uskuda ei ole. Kõige äärmuslikumad vormid vaieldamatult, mida me Põhja-Koreas võime näha, noh äärmuslik stalinism, mille kõrval isegi stalinlus oli suhteliselt liberaalne. Aga kristlaskond on olemas, vaiksed palvetajad on olemas ja asi liigub edasi, päris kindlasti. Samad näited on ka mitmelt poolt mujalt, sama on räägitud Hiinast, kus põrandaalune kirik aastakümneid kogu aeg ainult kasvas. ja kus praegu, ma ei mäleta enam praegu täpselt, on näiteks luterlikesse õppeasutustesse pastoriteks soovijaid, õppijaid, tohutus hulgas. Kus juures, kui ta läheb seda õppima, siis ta kaotab igasugused riiklikud toetused endale ja oma perekonnale ja edasi. Ja noh, palk on absoluutselt minimaalne ka Hiina mõistes. Et tegelikult see palveenergia kannab, muudab elusid ja tekitab noh, võibolla ka neid kommunikatsioonivõimalusi ja vahendeid, mis ei tule meile pähegi, kui me saame kõigest vabalt ja soravalt rääkida.
andmise rõõm.
Te kuulete andmisrõõmu saadet ja stuudios on täna Kristel Põder ja Urmas Nagel. Tahaksin seda viimast saatelõiku alustada Sooren Kirkegaardi kirjeldusega just nimelt selle sama vaikse palve kohta, mis Kristuses mõnda aega natukene unustuse hõlmas olnud on. Ta ütleb nii, mida hardamaks ja intiimsemaks muutus mu palve, seda vähem oli mul öelda. Lõpuks jäin hoopis vait. Minust sai võimalik, et suurima vastandina rääkimisele minust sai kuulaja. Alguses arvasin, et palve on rääkimine. Hiljem õppisin, et palve ei ole ainult vaikimine, vaid ka kuulamine. Nii see on. Palvetada ei tähenda kuulda end kõnelemas. Palvetada tähendab vaikseks jääda, vait olla ja oodata, kuni kuuldakse Jumalat. Me oleme täna siin rääkinud vaiksest palvest nii ja naaviisi, aga me ei ole otseselt välja ütelnud, et mis see vaikne palve siis on.
Noh, Kirkegaard siin on väga ilusti muidugi seda juba natukene seletas, aga eks kõigepealt see tähendab tõesti sõnade ja piltide puudumist. Siis selle eesmärgiks on kindlasti usalduse, sügavama usalduse saavutamine. Ja miks on see nii oluline? Aga sellepärast, et kui me usaldame Jumalat, siis me tegelikult kuulutame elujaatust. Me võime suhtuda usku, suhtuda religiooni kui elujaatusesse. Sest usaldus Jumala vastu tähendab ju seda, et me võime temalt, kellel kõik on, kõike igal ajal vastu võtta. Ja vaikuse palve aitab just seda Jumalat kuulata, kes seda kõike meile tahab öelda, kes tahab seda kõike meile kinkida. Nii et minu jaoks on see igatahes eeskätt selline usalduse kasvatamine ja kuulamise oskuse kasvatamine. Või nii nagu vist esimeses saates sai ka öeldud, et kui on vaikne, siis on kuulda. Ja kui me nüüd usuelu peale mõtleme, et kui on vaikne, siis on kuulda, mida Jumala hääl ütleb.
Ja need neli saadet, mis me oleme teinud ja seal lõpus olevad harjutused tegelikult teenivadki seda eesmärki, et samm-sammult õpetada neid raadiokuulajaid, kes soovivad tasapisi vaikselt palvetama või palvetama ilma sõnadeta, õpetama kuulamist, tajumist, tähelepanemist, märkamist ja ka võib-olla jõudmist sellisele tundmise, aistimise ja armastamise tasandile. Tihti peale see rääkimise tasand hoiab meid eemal sellest sügavamast tasandist. Ja ka meie tänane harjutus on suunatud sinna poole, aga tahaksin tagasi sidena veel eelnevate harjutuste kohta ütelda, et noh, võib-olla mõnel raadiokuulejal on tekinud selline küsimus, et millal me siis Jumalani jõuame või millal me temast rääkima hakkame või millal me temast mõtlema hakkame nende harjutuste jooksul. Väga lühike lihtne tagasipõige nende harjutuste juurde, et esimene siis tegeles hingetõmmete loendamisega. Selle eesmärgiks oli ühelt poolt keskendumisvõime suurendamine, teiselt poolt sellest endale aru andmine, et meie meel on hüplev ja ringi ekslev. Ühesõnaga meie mõtte maailma reaalsusega kokku puutumine, sest meie võib-olla eksi arvamus, aga väga tavaline on see, et me oleme arukad, intelligentsed inimesed, kes suudavad oma mõtteid valitseda. Teine harjutus tegeles hingamisega ja meie ei saa palvega, et me aeglustasime hingamise rütmis, meie ei saa palvet, et see ei oleks niivõrd mehaaniline, et me tõesti mõtleksime seda, mida me ütleme. Tõesti palvetaksime neid sõnu. Kolmas oli siis kuulamise harjutus, väga lihtne jälle, aga selle eesmärgiks oli jällegi kuulamise ja märkamise meelde tuletamine või uuesti avastamine või õppimine. Ja eelmisel korral me tegime otse-eetris sellist füüsilise aistingute teadvustamise harjutust, millel on mitu mõtet tegelikult. Üks on see, et suurim palvetamise vaenlane on selline pingul olek. Kui meie närvid on pingul, siis me tegelikult ei jõua sellisesse rahuliku lihtsalt Jumalaga koos olemisse. Ja üks asi, mida annab selline füüsiliste aistingute teadvustamine, ongi see, et me laseme lahti oma tavapärasest mõtlemisest ja paneme tähele asju, mis on kogu aeg olemas, aga mida me ei teadvusta. Me tegeleme kehaga, meeltega ja üldiselt me rahuneme seal juures. Ja need on nagu sellised väikesed harjutused, mida võib teha enne suurema meditatsiooni juurde minekut. Ja tänane harjutus on väga lihtne, aga seda võiks juba nimetada väikeseks sõnameditatsiooniks ja Urmas juhatab meid täna selleni.
Ja see sõna, mille üle või mida me kasutame selles meditatsioonis, on Maranatha, issand tule. Ja see sõna on jagatud nelja silpi, kus esimese silpi juures hingab inimene sisse, nii et siin tuleb ka see hingamisele keskendumine. Teise silbi juures hingab ta välja, kolmanda silbi juures jälle sisse, neljanda juures jälle välja. Ja noh, miinimum aeg on vast 5-7 minutit, mida tuleks teha, et üldse nagu asjale pihta saada. Ja see on tegelikult selline palvesõna ütlemine, mis on ka üks kõige vanemaid palveviise kristlastel olnud. Noh, väga tuntud on lihtsalt näiteks Jeesuse nime palvetamine, mida tundsid nii algkogudus kui kõrbeisad ja nad pidasid seda väga tähtsaks. Ja üks põhjus, miks nad seda väga tähtsaks pidasid, on just see, et korrates seda palvesõna me jätame kõrvale kõik omad mõtted, omad soovid, oma ego, vaid laseme sellel sõnal teha meie hingestööd ja ühtlasi ka tajuda seda Jumala kohalolekut, kas või läbi hingamise, aga ilma hingamiseta pole elu. Ja see võimaldab siis meil jõuda sellisesse meditatiivsesse seisundisse, kus Jumal võib ühel hetkel meile midagi olulist näidata või öelda, ilma, et me ise kuidagi seda dikteeriksime. Nii et siis palvesõna meditatsioon, Maranatha, see on kasutusel juba pikka aega, aga taas Euroopasse tõi selle John Main, kelle palvegrupis ainult seda igapäevaselt hommikul ja õhtul palvetatakse. Need ongi selline Benediktiini munk, kes on läbi viinud oma meditatsioone kasutades ainult seda palvesõna ja niimoodi aastaid ja aastaid. Ja tema julgeb väita, et selle läbi kõik positiivsed asjad meis, rahunemine, keskendumine, kuulamisoskus, meelte teravnemine, kõik see sünnib meile. No ei tea, John Mayne väidab, aga kindlasti on see üks selliseid meditatsiooni vorme. Nii et tegemist on siis palvesõnaga. Maranatha, piiblist kõigile tuntud sõna, issand tule. Sisse hingates siis esimene silp, välja hingates teine silp, sisse hingates kolmas silp, välja hingates neljas silp.
Me oleme rääkinud täna vaiksest palvest ja võib-olla mõnel tekib selline küsimus, et aga siin on ju üks sõna, et see ei ole täiesti vaikne palve. Väga raske on hüpata sõnadega kõneldavast palvest otse niisugusse palvesse, kus ei ole ühtegi sõna või ühtegi pilti. Et seetõttu nagu näiteks ühe lause või ühe sõnaga piirdumine on üleminekuks niisuguse täiesti sõnatu palve juurde. Ja seetõttu me täna ka valisime säärase harjutuse. Ühe sõna kordamine hoiab ära tegelikult muud mõtted ja muud sõnad. et see on tema toimimise viis. Kui mõnel raadiokuulajal on meie saateid jälgides tekkinud suurem huvi vaikse palve ja vaimulike harjutuste vastu, siis on võimalik nendega veelgi lähemalt ja otsesemalt tutvuda meie järgmisel retriidil, mis toimub 3.–5. veebruarini Läänemaal Altmõisa külalistemajas. Ja selle kohta on võimalik küsimusi esitada ja ennast registreerida meie telefonidel. Ja minu number on 53 90 33 31 ja...
Ja minu number on 56 158 776.
Ja veel kord 53 90 33 31
ja 56 158 776. Aga mõeldes nüüd saate pealkirjale, vist tuleb öelda ka kokkuvõttes seda, et ilmsesti kõige suurem andmisrõõm on see, kui me laseme Jumalal endale ennast anda. Kõike hääd, armsad raadiokuulajad, stuudios olid Kristel Põder ja Urmas Nagel. Kohtumiseni!
andmise rõõm. Andmise rõõm.
Breath so I can rise up and live.